Radio Okapi.
Tangwe la muna banso buzi baku ya kulanda sangu na biso mkotala Lingala ya lelo ifungwa maki ilo bilo lekimo musalami bale awa na Kinshasa likitali nene po ya mba tukumine inaibale ya bakambi ya bikolo beba mbula matari ya Sadek milulu misale maki obosu ya nzanga na ndako bontoma holi bakulie mkondi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi hazwa kibokondi ya lisanga ya Sadek po ya mubu koto ibale na tuku ibale na ibale pe koto ibale na tuku ibale na isato. Nano kivu lisanga ya molongo kwa rouge lengeli yoko mwango kwa ya kupesa lisungi na bato bako zokaka o eleko ya bitumba mwango moye moko salema na sud kivu pe na beni. Epe kisami kovimisa masango pe manyoko kwa uta na chikapa po ya bituka bisusu wana mokano ya mbula matari ya etuka ya Kasai po ya kubundisa bomasitalo ya biloko ya kolia o etuka eye. Ndeto landi manso na bulai sima mwantango. Batata wa mama wa ndeko, togo elamu o mabota mabino likitali nene po ya mbala tuku ine ina mibale ya Sadek eti o mosala, mamosala misato eye, mokondi wa ekolo Kongo Demokratiki Felix Antoine Tshisekedi bo mokambi ya mubumo ye. Otango azwaki maloba na molulu ya kofungola likitali ye, Felix Antoine Tshisekedi halakaki kosala manso po ya kokokisa mambi mamotuya ya etando koloba kotombo lankita pe kokuto la bobola o etando ya Sadek. Se kolobela likitali nene liye ya Sadek bokuta ni boe boko sangisa bakondi babikolo leka zomi pe bakambi bambula matari ya Afrika na mama ya likambo kotombo la misala ya masini yonzela ya bilanga pe kopesa lokumu na makele pe nzela ya etando na tina ya tombwa ya kita kati na bakambi bikolo bae bazomi oli kita batangi ndakisa akainde ishilema ya ekolo Zambi pona ye soki kimia pe bokengi bozalite o etando maso makosale makati na likitali ye ekozala se pamba na boye ya sengi na bikolo bizomi kati na lisanga ya Sadek kusunga ekolo RDC eye eko bundisama na ekolo Rwanda. Na Nord Kivu batoleka kama mine ibazoki na masasi to mandoki masusu bazoki lisungi ya minope ya makanisi ya ofele uto e bandeli ya mubumo ye na lopitalo CBCA ndosho ya Goma. Yango kulanda na mwango ya lipaso ya tango ya bitumba eye kelami na lisanga ya molongo Croix Rouge CICR na bokuse mwango malamu po ya baimboka eye ekokende kino Bukavu pebeni. Sekuna na Nord Kivu bakima bitumba ya Ruchuru bae bako bika na Kanyaru Chinya na teritori ya Niragongo bako senga te bakende ko bika obisika bisusu ya ngopo ya Bosoto pe makama maike ma kukome la bana babango onze la monene eyezwani pene pene ya isika ena lisusu pe bozongi ya kelasi mokambi isika ena hapesi sangote bakweli makama zomi na ibale mingi ya bana bake uto sante ya motoba bako makikuna na yango bakisa pe bozangi masungi ya babemba ni pe lolenge mabe ya kubika teo musekura habwa kimbela ona mbula matari pe babemba ni toyo kaye.
Tozwami bisika nzike na banda kwa nzambe pe na bitelo. Tozali na posa ya kubima pe kotika bitelo po kalate bozongi kelasi elingi kubanda. Makama mingi ya balabala ezali kukome na biso awa. Tozali atana lisungi lokote ezala bilei, tope bisale libisusu, tozangi pe mayi, tozoko base konyo kwa ma. Kubanda kukoma na biso na sanza ya motoba muleki, tosi tozwi makama ya balabala zomi na mibale pe batobatano basi bakufi. Tozoko ba kubonde la mbula matari na biso pe masanga isunga kabato bata la likambo na biso basa la manso ba luka bisika wapi toko kiko tona mwa bisika ya kufanda pona kukima makama awa pe kukanga makangama na banda kwa nzambe pe na bitelo. Kasi ya motu ya penza izali mbula matari asa la manso kosili sebitumba po ete tozonga na mamboka na biso pe toko ba na misana na biso ya mikono miso
pour continuer notre vie quotidienne.
O territoire ya manono na etuka ya Tanganyika ba imboka batomboli mingongo po ya kopale la matungisi ma kosalema obipekiselo nzike bitiami na ba imapinga maikolo ba FRDC na boleki iso esengeli kofuta misolo. poya mukambi sheferi ya bakongolo onzela kanteba kokende na kakelwa ezali na yoko epekiselo ya ba FRDC kosenga kamisolo abakisite bwakumbi tukutuku bakofuta ka bankoto mibale ya ba franc congolais soki bakumbi biloko te kasi bakofuta ka bankoto mitano ya ba franc congolais soki bakumbi biloko tolanda mukambi ya société civile ya manono abe Moïse Kiluba oyo azomaki onzela ya singa ya pole munanga.
Il y a des barrières érigées.
Basolo bakangisi balabala zinga zinga na cité ya Manono ndakisa ngambo ya nzela ya Kankeba mingi penza kobima na Kankeba kinoko kende omboka Kakelwa sena kilometre leita no pamba na Kankeba ezali na yoko barrière ya basoda wana na isika mai bato ya makolo bazali kufuta koto yoko ya franc congolais ezala pena tukutuku na kilometre tuku sambo na ankoro omboka pandajila barrière yoko ezomi de sukuna soki ole kipe onzela ya Lubumbashi Manono okukuta barrière Susu wana na kisuchi. Mambi mazali kusale wakuna ndenge yoko. Na bongo baimboka bakomi na mikakatano. Tala kina mazali kubwaka mbela ona mbula matari ya etuka. Poya kolongo la babariere ina.
Nzoka nde po ya mukambi ya ba FRDC na Manono ba imapinga ba eba zwami obisika ya kotala abakisite etando eye ezali na esika ya mwa nungu nungu pe ba imapinga ba kozwamaka obisika mbele ba tombo ki ba maimai ba koki kokota kasi ye alaki kolandela sango biye. Na Kasai mbula matari ya etuka epekisi bobimisi masango pe manyoko ko uta na chikapa po ya kokendo bituka bisusu. Mokano moye motali samaki na ministro wa matali mambi mabilanga o etuka. Yango euti na lolenge biloko bimatitalo kotanga pe masango o etando eye. Dialo meba apesi pe sangote bako kitisa boko mpako po ya bokoti ya bilei o ingumba. Sango ya François Kadima na yo Rachel Kesembangu.
Utomposo miike, talo ya biloko bia motu ya imati ya kasi ochikapa kuna okasai. Kantine ya masangu ezalaki 12,000 francs kongole imati na 20,000 francs, pe sani ya moke ya 1,000 francs ekomi 2,000 francs. Yoko utamela ya likambuli ye li zomi eleko ye ya mvula ye sungite bofulu kibozo wa mabokala. Kasipe bo memisaki ya masangu enguba mokonzi kincha sana baimi mbongo na bosenga bokasi uwenze. Po ya kosuki sa mambima ye, pe kosunga bambota mabachikapa kosale la masangu bazali kolona bango moko mbula matari ya Kasai ezwimbela ya kopekisa komema masango libanda lya etuka bo etalisi dialome ba ministre atali mambi mabilanga o etuka mikano mizwemi pe lokola po ya kokitisa ntalo ya biloko bya motu ya tobilei ndekisa bo kitisi ntako ya biloko bina bo etalisi dialome ba po ya kosunga bokotisi masango chikapa ministre meba lobeli pe lisusu botongi nzela e kosunga bokotisi masango ko wuta mweka ilebo pe lwebo.
Na kwilu, mituka pe batukutuku bikole kali susute oboko ba komini yengumba kikwit. Yengumba eko tungisa mana mabenge leka tukumi bale na mitano. Balabala nzike bikabwani ndakisa na boulevard Kanzombi pe bisusu biye biko kiko limwa o mikolo mikoya. Misala ya bobate liba imboka na kikwit. Oyo elandela kili kambolie na sanza ya mitano moleki ebeti ntangwa o matali guagwa kwilu oyo mbele kokiko bukana suki balandeli na lumbango te. Mokambi na yango Vladimir Kuzangela asengite batonga yoko esika ekozala koyamba mai pe kotosa mabongisi ya kotonga na ntina ya kobundisa mabenge. Irene Mboma po ya bulai wa sango.
Kala mingi te, nzela moko kata na nakati ya engumba ya kikwiti pe teritoa ya Gungu na ya Idrofa, pe lisusu eye ya Kayemba na etuka ya Kongo, kamata pe etuka ya Kasai. Po ya kwilu eye ya sangisa kabamboka ena, ezomi na likame ya libulu enene ya molai ya bametre nkama mibale. Lisusu, balabala ya Lumbidi na nzela ya lopitalu ya Kanzombi esili kobeba makasi na maburu misato ya minene. Komini ya Lukemi ezalipe moko ya bakomini eye esimami makasi na maburu libo ya minene, pe mingi ya balabala na yango mukolimu wakala mingi te. Likambo yango lozali lolenge mokope na komini ya Kazamba wapi ezomi mabulo ena ya minene mwambe pemi tukana batukutuku moleka kalisusu te. Bo eyebisi mokambi ya service urbain ya protection civile ya engumba ya kikwit mabulo eye ya minene mozali kosale mamingi boye mpona bozangi ya nzela ya kolekisa ya mai ya mbula pili susu mpamba te mboka etongama malamu te. Talantina Vladimir Kuzangela asengi na bakonzi baye basengeli ete bako kakotonga baka kanivuwa po ya bolekisi ya mai ya mbula peba pesa misolo po ete misala ya kobongisa na maboko mosalema lisusu ba pesa plaka d'astral ya malamu po na engumba ya kikwit.
Tosuki sana sud ki vwa pi misala mikopesa kama imapeto to reji dezo Bukavu. Endimi site mikolomie mo ambongwa na malamu izomi na bopesi mai mapompi. Likambulie li wuti na mayele masika ya boyange li bopesi mai oeleko ya mpela. Otango mei reji dezo sud ki vwa eko koba na komile lana lulenge batoba kukoba ko iba mai. Mwana mboka vale antumbaka embe diketele ya reji dezo na sud ki vwa azoma ki welobelia Emmanuel Elamiji.
Cette année, nous avions rivière.
Mobumo ye, tokanisaki kobatela bobimi mayi na muluka murundu. Talate mingi penza oyeleko ya ilanga tozomi na ba mama maresha ba ibasali la kamai ma muluka po ya bilanga kasi yango ezwami malamu te po ya muluka. Na yango tokanisaki kopesa bango biloko bisengeli po ya kosopa mayi obilanga bia bango pe bango basimbali susu muluka te. Na monye te saleli ena efuti talate tozali kokoka kopesa mayi malongo bani mobumo ye. Pe na bokaboli mayi toti sistem ya bypass e ye ezali kosunga biso kopusa ngonga ya botindiki mayi na yango bisika biso bizoma ki na nkokoso ya mayi bikomi sikawa na yango. Kasi ezali mawapo ya bayi bazali koyiba mayi okomine ya Ibanda. Mposo moleki tokangaki bato baye bazali kozwa mayi na lolenge la kobomba ma. Po ya kotonga immeuble ndike na misolo mia regi de zo tozali kokoba kolela iseleli ena oyungumba Bukavu.
Nous continuons avec la ville de Bukavu.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, Charlie Louyeye, Dieu donné Nyangasa, Mimi Kindu, Paul Badianyama, Baiba sunga kibiso nzela masini, matondi na Richard Junior Kamunga, wa sunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baipanso, bolanda kibiso.